Bangkok. Demikian Warta Berita.
Grazie a Minazzi, Betty sa, sui מסר גם חנתי היא אמירה כשליבה ותגרד נמבה לדיק פליבה גרד ימינתי בטיפה סבירת מרבה בסר גם סבירת מרגם היא סבירת מרגם היא סבירת מרבס L'inverno è passato, l'aprile non c'è più, è ritornato il maggio col canto del cucù. L'aprile non c'è più, è ritornato il maggio al canto del cucù. L'aprile non c'è più, è ritornato il maggio al canto del cucù. La bella alla finestra la guarda su e giù, aspetta il fidanzato al canto del cucù. L'aprile non c'è più, è ritornato il maggio al canto del cucù. L'aprile non c'è più, è ritornato il maggio al canto del cucù.
Pensa al fin la tua casetta che la rivedrai ancora, la tua bella che t'aspetta orgogliosa del tuo amor, la tua bella che t'aspetta orgogliosa del tuo amor. Les armai de colombete de pomata se solleva. Oh.
datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Thank you. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan sama salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecil. Luka-luka hilang lalu biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Bisikkanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja.
RRI Digital with New Look.
programa en español.
RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
Selamat 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
Walah Mar, Mar, aku kerungu salammu, sombo kangen.
Sambo-sambo.
Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace?
RRI Digital saja, toh.
Sesekali, jazz lah.
Semangat ya manggungnya.
Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
Mari kita segera berkolaborasi memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
setiap langkah-langkahmu. Pernah ku menyakiti hatimu, pernah kau melupakan janji ini. Semua karena kita ini manusia. Akulah penjagamu, akulah pelindungmu, akulah pendampingmu di setiap langkah-langkahmu. Kau bawa diriku ke dalam hidupmu, kau basuh diriku dengan rasa sayang. Senyummu juga sedihmu adalah hidupku. Kau sentuh cintaku dengan lembut, dengan sejuta.
Saat ini tim Voice of Indonesia berada di lokasi prostitusi kolong jembatan di Jakarta Utara. Kawasan ini tidak terlihat dari jalan utama karena memang lokasinya yang berada di bawah kolong jembatan, terletak persis di pinggiran laut yang berwarna hitam dan tumpukan sampah di sepanjang jalan. Setelah melalui jalan sempit dan berlubang dan deretan kafe hiburan malam, sampailah kami di rumah belajar Merah Putih yang didirikan Desi Purwatuning dengan perjuangan yang begitu berat.
Begitu mau pindah itu, didatengilah sama, kalau kita bilang apa ya, premannya sini ya. Saya suruh berhenti kalau enggak saya mau dibunuh. Karena membuat anak-anak di sini pintar, mereka enggak mau. Mereka enggak mau, jadi mereka pengen anak-anak di sini itu tidak usah dapat pendidikan. Kalau mereka dapat pendidikan kan mereka akan paham dengan nominal uang, dengan segala macam. Jadi mereka bilang, kalau kamu di sini, Najir, kamu saya mati ya. Kalau saya enggak takut.
Nyawa menjadi taruhan bagi Desi Purwatuning ketika mengajar anak-anak di kawasan prostitusi di pesisir utara Jakarta. Namun Desi tak pernah mundur dalam memberikan asa bagi masa depan anak-anak Kojem atau kolong jembatan. Pendiri Rumah Belajar Merah Putih ini adalah sosok perempuan tangguh. Sebelum memajukan pendidikan anak-anak kolong jembatan, ia telah berhasil mengalahkan kanker yang nyaris merenggut nyawanya 16 tahun silam.
Awalnya sih sakit mah ya, mah biasa. Begitu melalui tes lah segala macam dan dapat hasil dari Darmais, kanker kolorektal stadium 2. Wah, itu kayak dunia mau runtuh ya, apalagi divonis 3 bulan lagi hidup gitu. Jadi yang apa sih yang harus bisa saya lakukan gitu kan. Awalnya sih sempat bunuh diri gitu. Tapi ya qadarullah talinya putus.
Dekat dengan maut tidak membuat Desi menyerah dengan garis kehidupan. Meskipun pernah mencoba bunuh diri, perempuan yang awalnya bekerja sebagai pelaut ini justru memikirkan apa hal terbaik yang bisa ia lakukan di penghujung hayatnya.
Tali itu putus dan saya nggak paham, tiba-tiba ada buku dan ada Al-Quran di samping saya yang di dalam di buku itu tulisannya pas terbuka ya, tertulis seperti ini kurang lebih, tidak akan diterima seorang hamba ketika hamba itu meninggal dalam keadaan bunuh diri. Nah, itu yang bikin yang, oh ini salah, ini salah, ini salah, jadi aku harus lakukan di sisa hidupku ini yang terbaik.
Desi memulai rumah belajar Merah Putih dengan membuka rumah baca bagi anak-anak di sekitar rumahnya. Tak disangka, antusiasme anak-anak ini meningkat dari hari ke hari.
Naik pesawat terbang, terbang tinggi, naik perahu layar, terombang-ambing. Kalau naik bis kereta, belok kanan, belok kiri. Kalau naik kereta,
saya suka hobi buku, saya suka baca buku. Tiba saya bikin rumah baca di dekat rumah saya dan banyak anak-anak yang mau datang membaca buku. Nah, disitulah kita mulai membuka rumah belajar Merah Putih. Waktu itu di bulan November.
Berawal dari rumah baca yang didirikan di rumahnya, Desi berkenalan dengan salah satu anak yang berasal dari kawasan prostitusi, Kojak.
Suatu hari kami kedatangan anak. Anak itu baca buku dan baca bukunya terbalik. Kami bingung, kamu siapa? Rumahmu di mana? Karena saya nggak kenal anak itu. Dia bilang, rumah saya di Kojem, kayaknya asing gitu, asingan. Saya yang memang dari kecil di sini, Kojem itu di mana ya gitu. Akhirnya saya ikut sama dia, ternyata di sini. Dan ini udah berubah. Jadi dulu tuh masih laut ya, nggak ada rumah. Pas begitu datang ke sini, ya Allah, banyak kafenya ya, banyak kafe. Cobalah buka di sini. Waktu coba di sini tuh buka, kita nggak punya tempat. Kita hanya bawa buku pakai karung, duduk gitu, bukain buku. Antusias anak di sini banyak. Mereka suka banget, mereka suka.
Kojem adalah kawasan kumuh di bawah kolong jembatan yang berbatasan dengan hilir laut Jakarta. Bau air asin, debu tebal dari angkutan berat dan teriknya kawasan pesisir Jakarta berpadu dengan riuhnya suara kapal yang kerap melintas. Berdampingan dengan kafe yang ditandai dengan pelang merek minuman keras dan petak rumah berdinding papan, disanalah rumah belajar Merah Putih berada.
Jadi ini tuh, Kojem itu singkatan ya. Ada yang bilang Kojem, kolong jembatan, ada yang Bojem. Bojem itu bawah jembatan, sebetulnya sama, sama aja. Nah, Kojem atau Bojem ini terletaknya di pesisir Jakarta Utara. Tempat ini ada tempat prostitusi, ya kalau kita bilang hampir sama dengan doli ya. Dengan doli untuk orang-orang yang memang biayanya prostitusi ini nggak terlalu tinggi dibandingkan tempat lain. Di sini itu rawan sekali dengan tindakan kriminal, baik pelecehan anak, narkoba, dan yang lainnya lah. Seperti bajilo atau apa, di sini itu banyak, di sini kumpul.
Sekarang dagangnya sebelah kiri ya.
Saya mendirikan di sini karena anak di sini selalu dibuli dari luar. Orang konotasinya mbak, ketika mbak masuk Kojem, itu udah jelek. Anaknya pasti berandalan, anaknya begini, ibunya begini gitu. Jadi saya mau kasih tahu sama orang di luar, udah semua anak di sini tuh seperti itu. Tidak, anak di sini sama dengan yang lainnya, cuma beda. Ini tempatnya ilegal, di sana legal. Anaknya juga sama kok, nggak ada bedanya. Cuman mereka mungkin nasibnya yang tidak beruntung. Bukan keinginan mereka. Mungkin kalau bisa milih, mungkin dia juga milih kan.
Kontrakan sederhana yang menjadi rumah belajar Merah Putih awalnya adalah salah satu kafe hiburan malam, jauh dari kata layak. Namun Desi cukup bersyukur rumah belajarnya tak perlu berpindah-pindah karena sudah memiliki bangunan permanen.
Dulu tuh diriin Merah Putih di bawah kolong meja biliar mbak. Ada namanya Mama Rina. Mama Rina itu baik sekali. Jadi aku bilang, Mama minta tolong dong, aku bawa papan tulis sama buku. Terus di mana ya? Udah di sini aja. Jadi anak-anak tuh suka belajar di bawah meja kolong biliar. Jadi ini nempel ke sini, anak-anak tiduran di bawah. Dan itu di atas pinggir laut begitu mbak. Jadi kita kalah suaranya sama si mesin kapal. Jadi kalau mesin kapal lagi bunyi, kita diem dulu, jadi lebih banyak diemnya di situ, gitu kan. Dan akhirnya pindah pindah ke musala di ujung. Itu di musala di situ, ya Allah, saya itu dapat banyak cobaan. Tapi itu yang membuat akhirnya saya bisa survive, bisa tegar.
Mayoritas murid-murid Desi adalah anak-anak dari pekerja seks komersial, dan sisanya adalah anak-anak nelayan. Tidak mengikuti jejak orang tua mereka sebagai pekerja seks komersial menjadi tujuan Desi untuk mendidik mereka.
Sebutlah namanya Bunga. Bunga ini ibunya bisa dibilang kayak ibunya pekerja malam lah. Karena Bunga ini cantik, dia ikut. Jadi gitu, jadi ibunya sekarang udah meninggal, kena AIDS. Ibunya kena AIDS, dari Bunga lah yang menggantikan itu. Bunga juga udah punya anak, dan anaknya itu diurus orang lain. Karena dia cantik, Mbak, cantik, tinggi, cantik. Dari harganya Bunga ini lumayan mahal, nemenin minum aja dia mahal. Karena di sini 13 tahun sudah jadi pekerja malam. Saya punya murid satu, saya namanya sebutlah Melati. Melati ini dia belajar sama kami. Datanglah bapaknya, saya tanya, itu bapak kamu Melati? Iya, itu bapakku yang ke-6 bunda. Loh, kok ke-6? Iya, yang satu ini, dia sebutin. Dan dia bilang, terus gimana? Ya udah, datangnya bergiliran. Dan akhirnya dia punya cita-cita gini, ya udah aku lebih baik dandan ya kayak mamaku, karena kalau aku punya suami banyak, aku dapat uang banyak. Dan ada lagi Mutiara juga ibunya sudah hampir 60 tahun, 57 sekarang, itu masih jadi pekerja dari sekarangnya mobil. Dan anaknya berbeda kita seperti itu.
Di rumah belajar Merah Putih, Desi dan guru-guru mengajarkan anak-anak baca tulis, berhitung, kejar paket, dan mengaji. Selain itu, Desi juga mengurus dokumen legalitas mereka.
Bismillahirrahmanirrahim.
Sebetulnya pelajarannya itu hampir sama, tapi bentuk kasih sayang yang kita berikannya itu lebih. Seperti anak, mereka datang, kita peluk, kita bercerita, mendengarkan keluh kesahnya mereka. Jadi memang kalau pembelajaran mungkin sama ya, satu sama dengan dua. Tapi kita ikutin mereka. Bun, aku gak mood untuk belajar di sini, kita belajar di perahu. Oke, kita belajar di perahu, gak apa-apa. Mereka butuh sentuhan, butuh pelukan. Jadi anak-anak kan banyak nih, anak-anak di sini nih gak bisa sekolah karena mereka gak punya, contohnya satu, gak punya akta kelahiran. Jadi mereka masuk di Merah Putih sambil kita proses bikin akta kelahiran mereka. Seperti itu. Berbayarkah? Tidak, tidak berbayar sama sekali di Merah Putih.
Selain ancaman pembunuhan, Desi juga kerap ditekan dari segala arah. Dirundung, diberatkan biaya sewa, dan diusir berkali-kali.
Ancamannya itu benar-benar pakai apa? Kalau aku bilang pakai parang, Mbak. Mungkin kalau orang lain mungkin oke udah selesai gitu. Enggak, ini pakai parang dan itu 4 orang. Itu 4 orang bawa parang itu preman semua dengan tatoan, muka tatoan gitu. Bawa begini. Saya bilang ya udah, kamu bunuh saya, kamu ini bunuh badan saya, tapi semangat saya kamu nggak bisa bunuh.
Persoalan ekonomi juga kerap menjadi tantangan bagi rumah belajar Merah Putih dan ratusan anak yatim yang Desi urus.
Iya, apalagi kemarin 2020 COVID melanda, kan 2009 suamiku meninggal, 2019 meninggal, Agustus, terus gak lama COVID, kolaps tuh semua. Saya punya usaha donat, terjun bebas. Rumah yatim saya gak mampu bayar. Kontrakan di sana saya nggak mampu bayar. Satu sisi usaha saya mati, satu sisi saya nggak ada suami. Itu yang titik nol. Dan beberapa barang saya ada yang digade, ada yang dijual. Untuk tetap Merah Putih ini harus jalan, harus tetap gitu kan. Itu ada. Dan sampai sekarang masih ada yang digade sama saya.
Pasca kematian suami Desi dan COVID-19, rumah belajar Merah Putih sempat berhenti. Namun, kasus pemerkosaan yang terjadi pada salah satu anak muridnya menjadi titik tolak Desi kembali menjalankan sekolah.
Kasus itu benar-benar membuat sedikit depresi untuk saya ketika saya publish vulgar ya. Dia kan berkebutuhan khusus, dia kan nggak paham dengan situasi tanggal berapa, kejadian, hari apa, dia nggak ngerti kan. Saya ingat waktu itu sore, ibunya datang, hanya bilang dia keceplosan. Saya tadi mau makan loh Mbak, saya mau makan mie ayam, tiba-tiba langsung kayak, gitu deh, gitu kan, apa yang harus saya lakukan. Jadi, kebetulan saya suka Jumat Berkah. Saya kasih lihat foto saya, habis ini enggak? Habis ayam meninggal enggak? Apa sebelum ayam meninggal? Sesudah, oke, berarti kan sesudah bulan Agustus. Habis makan teriyaki nggak? Belum, Bun. Oke, lanjut lagi sampai kita bikin soto. Oh, nih. Jadi, makanya bicara sama dia, pas yang saya pastikan dia kena pelecehan itu di bulan Oktober. Dia cuma bilang, aku waktu itu pakai baju biru.
Cobaan demi cobaan datang silih berganti. Namun apapun aral yang melintang, menyerah bukanlah pilihan bagi Desi.
Ini adalah nyawa saya, nyawa suami saya. Mengamanatin jangan sampai merah putih tutup sebelum waktunya. Jadi kalau tutup, mungkin kalau ini digusur. Jadi merah putih tutup bukan karena nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa punya uang.
Menurut Sri, guru di Merah Putih, Desi adalah sosok pantang menyerah yang dicintai anak-anak muridnya. Sementara bagi Yogi, salah satu muridnya, Desi, bagaikan oase di tengah buruknya pendidikan anak-anak Kojam.
Ya, saya selalu semangatin Bunda ya. Nah, semua itu semua dari Allah, pasnya itu apa, kembali sama Allah gitu. Nah, kita tetap semangatin Bunda supaya ini merah putih tetap ada gitu buat anak-anak Indonesia.
Sayang banget. Kalau nggak ada Bunda Desi, Yogi nggak bisa sekolah.
Lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang buruk tidak menghilangkan keceriaan dan optimisme Jihan, Okta, Yogi dan Lintang dalam menyongsong masa depan. Tertempa kerasnya pengalaman dan kehidupan di sana, anak-anak dan Desi Purwatuning adalah sosok tangguh yang tak pernah kehilangan asa.
Perkenalkan, nama saya Lintang, umur saya 16. Siswa merah putih, alhamdulillah udah gede mau jadi dokter.
Nama saya Siswa, nama saya Lentang, umur 9. Saya sekolah di Lentang. Kalau berdek dan cita-citanya di Lentang. Lalu aku pas umur aku 3 tahun, aku sekolah di merah putih.
Nama saya Yogi Pratama Putra, umur saya 16 tahun. Saya sekolah di sini paket D. Cita-cita Yogi sih, ya paling terutamanya pengen bantuin orang tua.
Roda beca ada 3, keliling-keliling di pinggir kota. Angkatkan penumpangnya sampai ke tujuannya. Roda beca ada 3.
Dan saya kepengen anak-anak sini itu punya hak yang sama, punya hak mereka sekolah, mereka punya perlindungan, kasih sayang, mereka punya hak untuk mendapatkan legalitas. Legalitas kan bukan berarti mereka punya akta kelahiran, tapi legalitas sebagai seorang anak-anak begitu keluar kan mereka langsung dijudge sama masyarakat, warga Kojam jelek. Tapi mereka kan belum tentu seperti itu. Itu harapan saya itu, mendapatkan hak yang sama.
Thank you.
그런데 왜 이런지 I don't like that. Something I know that the air is special and you know it gonna stop it. I'm super shy, super shy, but wait a minute while I'm making mine, making mine. I mean I'm checking for you on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Berikut sari berita penting. Jepang tawarkan bantuan dukung makan bergizi gratis. Jepang beri pinjaman 90,45 miliar yen untuk dua proyek di Indonesia. Dan sekarang berita selengkapnya. Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru menyampaikan bina pemerintah Jepang untuk mendukung program makan bergizi gratis yang baru saja diluncurkan di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan Bogor pada Sabtu. Dalam pernyataan pers bersama, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Jepang memiliki pengalaman panjang di dalam penyediaan makanan bergizi untuk anak-anak yang dapat mendukung program pemerintah Indonesia. Menurut Prabowo, Jepang menawarkan sejumlah inisiatif untuk menyukseskan program tersebut.
Dan mereka juga berminat untuk bantu di bidang